În Psalmul 106, versetul 48, este scris: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Amin. Și tot poporul să zică amin. Lăudați pe Domn. Chiar am mai evaluat suficient de bine de ce Dumnezeu merită să fie lăudat din veșnicie în veșnicie? Oare de partea Lui ne-a binecuvântat și pe noi din veșnicie în veșnicie? Când a făcut Dumnezeu planul să ne mântuiască? În cursul anului acesta sau când ne-am născut noi? Cândva în veșnicia trecută. Și mântuirea ce perioadă privește? Pentru toată eternitatea viitoare. Deci Dumnezeu merită să fie binecuvântat din veșnicie în veșnicie, pentru că din totdeauna și pentru totdeauna ne-a avut în vedere și noi alături de oștirile cerești merită să ne închinăm Lui. Și va veni vremea când, așa cum scrie în cartea Apocalipsei, împreună cu toate ființele create de El și cei care îl recunosc, să ne închinăm mai îndeaproape și în mod permanent, definitiv și desăvârșit. Doamne, ajută-ne! În ideea aceasta, vreau să ne gândim la noi că suntem oameni de diferite generații. Au cântat cei de la a doua preșcolare și poate au în sală bunici, străbunici. Cum se raportează și unii la Dumnezeu sau cum ar trebui și alții? Avem tineri care, știu eu, studiază și vor continua să studieze. Avem alții care au studiat când era o altă istorie, poate în perioada interbelică. Cum trebuie să ne raportăm toate aceste categorii de oameni la Dumnezeu? Se consideră că suntem intrați definitiv și fără cale de întoarcere în postmodernism. Ba unii socotesc că deja suntem în transmodernism. Deși nu s-a definit încă suficient ce e postmodernismul. Până una altă se zice că e o negare a modernismului. Pentru că toate se cer a fi redefinite. Aș întreba tinerii, au zis măcar o dată în viață către părinții sau bunicilor, acum nu-i mai cum a fost când erai tu. Sau să spună, la noi nu-i ca la voi. Da, pe la Dumnezeu, pe acasă, cum o fi oare? La El, cum se întâmplă când se schimbă aceste concepte aici, pe pământ? În perioada medievală, de exemplu, dându-se tonul de la Roma, ceea ce putea mai întâi să conceapă mintea clerului și în partea școlasticilor, era literă de lege. Și se spunea, credința trebuie să se impună în fața rațiunii. Da, dar au venit filozofii, a venit perioada iluminismului și s-a pus altfel problema. Rațiunea dictează, cunoașterea științifică. Acum nu e mai valabilă niciuna nici alta. Acum se merge ceva pe diptonul, cum simt, așa gândesc. Eu simt într-un fel, altul simte într-alt fel. Dar simțirile acestea noastre ce valabilitate au? Cât valoare? Și în acest fond de probleme și forme de manifestări, avem de-a face cu niște oameni a căror viață se consumă. Știți povestea aceea cu păsările? Când cineva mergea la un medic să dea tratament și după o rețetă mai mureau câteva și după o rețetă mai mureau câteva și în final a zis că rețete mare, dar nu mai avea respectivul nimic în fermă. Și viața noastră trece. Și dacă nu ne punem problema în mod corect, e prea târziu. S-a dus un misionar la un trib și potrivit rânduierii lor a vorbit cu șeful. Acesta era îmbătrânit. Și a zis, când era om mai tânăr, a venit un misionar și a spus că ne va vorbi de Domnul Iisus. El a plecat mai departe la un alt trib și a spus că va trimite pe un alt asociat de-a lui. De ce n-ai venit mai repede? Spune-le acum, nepoți, că pentru mine e prea târziu să mai pricep. Păi, în mod special la nepoți vreau să le spun și eu în seara asta, la tineri. Până nu trece viața, până putem să gândim, să judecăm, Domnul să ne cerceteze. Amin. Pentru că altfel, dacă ne vom lua după ceilalți care nici ei nu știu încotro merg și ce au de făcut, de exemplu, și situația aceasta nu este izolată. În urmă cu câțiva ani a trăit o manechină de mare succes la Paris, care s-a căsătorit cu un bogătaș german și printre alte valori foarte mari în fonduri financiare ce a primit, a primit cadou de ziua nunții o insulă, să fie proprietatea ei. Nu știu de câte ori s-a dus în excursie pe insula aceea. Știu doar că a divorțat după vreme, i-au revenit mari sume și după proces. Dar mai știu că s-a sinucis pe la 30 și ceva de ani. Și lista aceasta este lungă, cu oameni care au încercat să exploreze noi dimensiuni și să afle ceva din Dumnezeu sau din sferele spirituale, sau alții au rămas aici, la sol, și s-au dăruit doar materialismului, hedonismului, să afle ceva. Și până la urmă și-au aflat sfârșitul. Dragii mei, dacă societatea aceasta este într-o criză și nu găsesc soluții, să știți că Dumnezeu niciodată nu-i luat prin surprindere și cu Dumnezeu nu-i problema de crize și de neajunsuri. Nu mai trebuie să-L căutăm și să Îl înțelegem, Domnul să se îndure de toți. În vremea noastră, în mod special la tineri, există o sete a cunoașterii. Vor să afle, să știe, discul este gol și vor să înregistreze. Foarte bine. Și uite, dacă mai de mult trebuia să citești și se magazina mai greu sau nu puteai să-ți aduni o bibliotecă mare, acum de când cu informațiile acestea stocate în suport electronic, aproape toți și-ar dori să fie conectați la internet și să studieze ei, să încorporeze în sine și dobândind această cunoaștere, la ce se ajunge? Pentru că așa se crede uneori la mintea unor tineri că dacă rămân numai în domeniul religios, înseamnă doar să ne întoarcem în istorie. Ultima carte a fost scrisă în urmă cu 2000 de ani, este istorie mai veche, ba știu eu, biserica ne mai încadrează nu știu ce canoane și șabloane și ne înhibăm când în fața noastră se poate deschide orizontul. Dragii mei, în această seară, eu nu vă, din potrivă, decât să vă cuplați numai la net, eu am o propunere, să vă conectați la supranet. Adică să vă deschideți o rețea cu Dumnezeu, sau mai degrabă și mai corect și tehnic spus, să rugați pe Dumnezeu să vă accepte în rețeaua Lui. Vreau să vă dau două exemple, doi tineri, Iosif și Timotei. Iosif n-a trăit doar așa la turme la tatăl său și să ducă mâncare și să facă servicii de corvoadă. A ajuns în Egipt. A trăit și în lumea emancipată, a ajuns și în pușcărie printre toți șmecherașii, s-a ridicat și la tron, intrând în relații cu toată lumea. De valoare de atunci și Egiptul era locul întâi pe glob atunci. Vă rog să vă gândiți la Timotei. N-a fost doar un evreu habotnic. A fost un copil cu un tată grec. Și în vremea lui, grecii erau primii. Filozofia, alte domenii de știință, de artă, erau, așa cum se spune, romanii au învins militar, grecii au învins cultural pe romani. Deci ambii au trăit în situații asemănătoare cu a noastră, nu în comunism cum am trăit noi. Și așa cum trăiți dumneavoastră, acum cu deschidere, spre toată lumea, cu noi cunoașteri. Vă rog să rețineți ce vă citesc din cartea Genesa 37, că Iosif, într-o noapte, a fost conectat la supranet. Și scrie aici, capitolul 37, de la versetul 5, Iosif a visat un vis și le-a istorisit fraților să-i ascultați ce vis am visat. Noi eram la negatul snopilor, mergeam cu câmpul și iată că snopul meu s-a ridicat și s-a stătut în picioare. Apoi, scrie aici de la versetul 9, am mai visat un alt vis, o nouă informație apare. Am mai visat că soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Ce să fie asta? Și dintr-o dată, Iosif, Avea o gândire care țintea undeva în viitor. Ce o să fie? Cum o să se întâmple? Era o lume agrară. Visul cu snopii de grâu era ceva relevant în vremea aceea. Ca și cum ai scoate oamenii din criza economică și financiară de acum. Să viseze cineva o idee extraordinară. Ceva din lumea stelelor și atunci își bătea oamenii capul cu spațiul celest. Ca și acum. Pentru că orice tânăr, băiat sau fată, sau și dumneavoastră, ori de câți ani ați fi, de îndată ce Dumnezeu vă deschide orizontul veșniciei și a împărăției sale, vă dați seama că ați intrat pe cea mai importantă rețea. De acum ne curg adevăratele informații. Lumea aceasta este miopă, Dumnezeu ne deschide orizontul veșniciei. Universul ne stă în față cu informații care nu-s pe net. Astea-s numai după capacitatea celor ce le-au introdus. Mi-a venit în minte cazul unui tânăr dintr-o familie de credincioși, a trăit undeva în Canada, dar i s-a părut, așa cum am spus, că religia este ceva ce te înhibă și te ține în mod restricționat. A plecat la New York, marea metropolă, să facă acolo viitor, dar după ce a încercat câteva, nu i-au reușit, într-o seară a ajuns la biserică. Și Dumnezeu l-a cercetat printr-o predică și printr-o cântare. Se cânta cântarea O scumpă zi, Happy Day. Atât a fost demarcat de mesajul predicii și al cântării, încât a vrut să-și uite numele și să nu mai știe cine a fost, pentru că oricum când a fugit de acasă, tatăl său i-a spus, te reneg. Și și-a luat numele acesta și semna peste tot, O-H-D-I. A ajuns un bun credincios, un om prosper, care s-a îngrijit de multe fonduri pentru societățile misionare și de-abia după moarte au înțeles toți cine e acest O-H-D-I. Un om în fața căruia s-a deschis un orizont, deschis de Dumnezeu. Domnul să vă cerceteze, să vă dea vise ca lui Iosif, să vă deschidă mintea să pricepe scripturile. Așa cum s-a întâmplat și cu Timotei, pe care v-am spus că vi-l dau exemplu și despre care vă citesc din a doua sa epistolă, capitolul 2, capitolul 3, unde îi zice Apostolul Pavel de la versetul 15, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să facă omul destoinic, auziți ce capacitate, și desăvârșit, Doamne, dă tinerilor această dimensiune, dar mai întâi dă-le viziunea aceasta. Amin. În al doilea rând, societatea noastră și din nefericire uneori și ai noștri, copiii noștri, avem adolescenți, tineri, atâția, sunt afectați de criza relativismului care este în prezent. Începând din domeniul științific și până în cel politic, în diferite domenii de cercetare, e problema pluralismului. Dacă e bine și așa, dacă e bine și așa, a sincretismului religios, se merge pe ideea unitate în diversitate, și acesta e adevăr și celălalt e adevăr, dar până la urmă câte adevăruri sunt? Și oamenii, ce mai trebuie să știe și să creadă? Se neagă unii pe alții precum filozofii, se contrazic unii pe alții precum oamenii de știință, fiecare cu mărginirea lui. Ba să mai ai și un tată grec și o mamă evreică. Tata spune că e așa și îți spune ceva de Prometeu și de ceilalți și cum este originea pământului, cum este un Dumnezeu absolut și un altul demiurgul. Și atunci nu mai știi ce trebuie să crezi. N-ați fost pus așa puțin în confuzie? M-am gândit chiar la tinerii de aici, dacă ar fi să colinde bisericile numai din orașul Arad. Și să citească cărțile, cum am zis într-o zi la o vânzătoare de la o lebrire din Arad, am spus, Doamnă, la dumneavoastră e ca în cimitir, stau drepți lângă nedrepți. Și adevărul și minciuna e pe același raft. Și cine are de citit, depinde de selecția ce mai poate face. Dar cine poate să mai descifreze când ești, numai dai un cuvânt să-ți caute ceva? Cineva cerea o informație despre un aspect și când te dai să cauți, găsești acolo și pro și contra și documentat și nedocumentat și până la urmă tu ce alegi? A fost un caz undeva la Viena, a fost un televanghelist celebru, a fost o adunare pe undeva la o sală polivalentă, cum ar fi, și era cel ce filma purtând camera, la un moment dat a fixat-o involuntar spre doi români, care se duseseră și ei se vadă ce e acolo. Unul asculta nedumerit, măi, au dreptate sau nu au dreptate? Celălalt era parcă și mai circumspect. La un moment dat, primul a început să fie conectat și zice la celălalt, nu se vedea, am văzut și eu imaginea, dar nu știa ce discută, erau în tribună. Cumva l-a întrebat, tu ce zici, ești de acord, nu ești de acord, cine avem dreptate? Noi, cum am știut până acum, ei au dreptate. Și la un moment dat, celălalt, fiindcă n-a vrut să se deschidă și să-i comunice ceea ce credea, a dat ăsta de mână odată și apoi a început să dănțuiască după ei. Cu alte cuvinte, l-au cuplat. Pentru că este foarte ușor să te duci cu unii, să te duci cu alții. În acest fond atât de divers, de multicolor, cum se spunea, Dumnezeu vrea să vină cu adevărul Său constant, imuabil. Avem de-a face cu un Dumnezeu a cărui adevărul peste generații nu se modifică, precum legile cosmice, dragii mei, precum legea gravitației. Dumnezeu în toată Scriptura vine și ne spune, eu îți transmit adevărul. Îl iubești? Ce valoare are pentru dumneavoastră ca tineri Scriptura? Au verificat-o anticii. Au cercetat-o cei de-a lungul secolilor, o studiem și noi, e același adevăr sfânt al lui Dumnezeu. Are valoare pentru voi. Deci dacă vreți ceva constant, deschideți Sfânta Carte. Știți, Biblia nu este o carte de știință, nu tratează neapărat, nu este un manual de istorie, un tratat de un alt domeniu, dar toate câte sunt scrise în ea sunt biblice, sfinte. Venite de la Dumnezeu, nu veți găsi eroare în Biblie. Pentru Iosif, într-o lume în care se pendula cu idei, era plin de zei. Pentru Timotei, vă rog să vă ascultați ce vă citesc, în mod special din Epistola lui Timotei, să vedeți câtă confuzie era în vremea aceea. Iată ce vă citesc din cele scrise de Apostolul Pavel. Zice 1 Timotei 4:7, ferește-te basmele lubești și băbești. Deci mitologie cât la greci, nicăieri. Apoi, 1 Timotei 6:20, ferește de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Câte lucruri n-au constatat unii că sunt adevăr științific. Dar știți cum se modifică lucrurile, ca și în tabelul lui Mendeleev, când mai descoperă că mai este câte un element care trebuie trecut acolo, numai să-l descoperim. Pentru că tot ceea ce este în lume este relativ, dar adevărul lui Dumnezeu este stabil, este veșnic, dragii mei. De aceea Iosif a știut ce este drept și ce nu este drept. Vă rog să-mi spuneți, dragi copii, tineri, de ce sau pe ce criteriu Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele ale fraților săi? Nu știa Iosif ce e rău și ce e bine. De ce atunci când a fost pus în fața ispitei cu nevasta lui Potifar, spune Scriptura în Genesa 39, a zis el, versetul 9, partea a doua, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Cine l-a învățat pe Iosif sau de unde știa ce e rău și ce e bine? Dumnezeu a trasat adevărul și a despărțit minciuna ca lumina din tuneric. Și asta e valabil pentru toate generațiile. Tot timpul cât vor ținea vremurile, Dumnezeu desparte sacru de profan, nelejuirea de sfințenie. Doamne, fă să putem crede aceste lucruri. Pentru că altfel veți fi într-o bâșbăială și vă veți permite anumite flirturi, vă veți permite să jonglați cu anumite adevăruri biblice, dar dacă nu-i chiar așa, dar dacă manuscrisele sunt oarecum deviate de la adevăr, dar dacă prin traducere s-a pierdut. Deci, de îndată ce intrați într-o relație corectă cu Dumnezeu, El poate să vă transmită adevărul Său sfânt. Și știți cum se va vedea că ați putut descoperi ce e adevăr, de ce nu e adevăr? Dacă veți iubi Scriptura. Poate ați citit, cred că s-a publicat în revista Betel, istoriile aceea despre un copilaș, olog, care era vizitat de un altul ce avea o inimă bună și înainte de a pleca din acea localitate, a venit și a dat cadou, să zicem, 50 de lei. Și credea să-l vadă foarte bucuros. El n-a mai primit banii aceștia, era orfan, îl îngrija o femeie de milă. Și ologul îi zice,
vai, ce mă bucur, dar fă-mi bucuria întreagă, du-te, cumpără-mă o Biblie. O Biblie? Când o să mai ai tu banii ăștia, să cumperi Biblie? Da, dar tu știi ce scrie în Biblie? Ce se scrie în Biblie? La biserică, popa. Și tu n-ai citit. Tu nu-ți cumpăr Biblie, dar te rog, fă-mi bucuria întreagă și cumpără-mi o Biblie. I-a cumpărat-o și acel copilaș nu putea face altceva decât să citească în Biblie. Și cu vremea Dumnezeu l-a făcut să înțeleagă că mai poate face ceva. În fiecare dimineață cerea cu o ceașcă de lapte mai puțin, ca să-i cumpere femeia aceea hârtie și creion, scria câte un verset din Biblie și l-arunca pe geam. Zicea el, în Biblie sunt adevăruri prea frumoase ca să nu le citească și alții. Și arunca zi după zi, săptămână de săptămână, până când într-o zi, în acel pod, ca de șură, de grajd, a aruncat un domn bine îmbrăcat și a zis, cine aruncă bilețelele acestea jos? Când pentru-unul din aceste bilețele mi-a vorbit Dumnezeu. E ceva ce eu am negat o viață întreagă și am descoperit că este un adevăr profund. Astea sunt adevărurile sfinte. Toate celelalte manuale nu mai valorează alți mulți bani, dar adevărul lui Dumnezeu este veșnic. Dacă vreți să nu fiți confuzi și să știți ce e bine și ce e rău, ce e adevăr și ce e minciună, citiți Scriptura și Dumnezeu să vă dea priceperea aceasta. În al treilea rând, ceea ce este astăzi o mare problemă și în mod special pentru tineri, este realitatea virtuală. Uite așa, comunicați pe mes, fel și fel de relații online, transmiteri, discuții și nu mai știi celălalt de la capătul celălalt al firului sau al rețelei, dacă discută cu tine în mod real sau totul este pur imaginar. Ce relație ai tu cu el? Din nefericire sunt chiar fete care discută, băieți între ei, fete între ele sau chiar mixt, cu alții din altă parte a globului. Acum este un Babel modern. În Genesa a fost un Babel cu o singură limbă, dar acum este un Babel multilingvistic și se descurcă. Ba cu engleza, ba... Dacă nu, traduci și computerul, dacă tu nu știi. Și te ajută să te pui față în față, numai că e cap departe fața cealaltă, cu cineva. Și astfel dispar relațiile live, adevărate. Și oamenii sunt la fel de imaginar și de ireal ca și acest fond tehnic pe baza căruia trăim. Oamenii nu se mai întâlnesc, sunt blocați în fața unui monitor. Cât ar fi de frumos altfel. Dar mulți nu știu și ar vrea să ia legătura cu cineva de la distanță. Dragii mei, să știți că Dumnezeu poate să rezolve problema aceasta. Ați vrea să puteți comunica cu Dumnezeu așa online? Să comunicați cu Dumnezeu, uite, să te pleci pe genunchi, să pornești aparatul și să vorbești cu El. Se poate? Se prea poate, dar pentru asta știi de ce ai nevoie? De un cuget curat și de o gândire curată, să nu-ți fie virusată rețeaua. Că altfel comanzi una și iese alta. Acum nu vreau să jignesc pe nimeni și ne bucurăm de faptul că avem radio non-stop, că este fratele Drăgan. Dar dumnealui nu se supără de ceea ce spun. Și am spus-o și altă dată. Nu lăsați să cânte muzica într-una și dați gândirea pe pauză. Mai degrabă oprește aparatul, că poate cântarea aceea se adresează altcuiva și în momentele respective Dumnezeu vrea ca tu să te pui să te rogi sau să meditezi și să intri într-o relație vie și directă cu El. Mi se pare că avem o societate care gândește din ce în ce mai puțin. Acum, în cazul muzicii creștine, curate, nu-i problemă să zic. Dar uitați-vă la rock-ul care îi afectează din ce în ce mai mult și pe credincioși și dovedit științific, medical, genetic, cum ați vrea să o luați, că se deconectează o parte din creier. Și bat așa din picioare, din mâini, dau din cap, mecanic. Dar nu gândesc ce se face. Nu relaționează corect cu Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne. Pentru că, dragii mei, și Iosif, și Timotei, și dumneavoastră, aveți nevoie de o relație vie cu Dumnezeu. Să știi că te rogi, El te ascultă, să te gândești la El și când citești în psalm, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Știți ce scrie Biblia în Genesa 39 despre Iosif și nu numai? Hai să vă citesc. Versetul 2. Domnul a fost cu Iosif. Dacă Iosif era atunci cu căștile în urechi, ce credeți că avea în aparat? Acum așa întâlnim pe stradă, sunt cam blocați toți. Dacă sunt acasă, sunt blocați, dacă sunt pe stradă, sunt deconectați. Domnul a fost cu Iosif. Cum? Scrie mai departe în versetul 3. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Cum? Eu cred că prin gândirea lui Iosif, care gândea la Domnul, simțea și se ruga la nevoie. Aveți o astfel de relație cu Domnul? Păi acum toată lumea e cu telefon, nu? Și imediat și sunăm, sau măcar un mesaj, ia introduceți acolo un număr al lui Dumnezeu în agenda telefonului. Și spuneți când cineva poate vrea să vă deranjeze în muncă, acum am o comunicare specială. Care este comunicarea voastră cu Domnul? Unii chiar se plictisesc, zice, dacă nu mă sună cineva, dacă nu merge muzica, dacă nu vizionez ceva, mă plictisesc. Și normal că te plictisești, numai că după ce toate astea le faci, rămâi mai gol ca înainte. Și poți să vizionezi tot ce vrei și poți să pălăvrăjești cu toți, că nu te costă, știu eu, rețeaua e gratis, și la urmă te culci și te trezești obosit. Dar dacă ai prinde această părtășie cu Domnul, rugăciune, în gândire, viața ta s-ar schimba, Doamne, cercetează-ne. Am citit undeva despre doi tineri că s-au dus undeva într-un local să mănânce și înainte de a se pune să servească consumația aceea, și-au plecat capetele și s-au rugat amândoi. S-a dus o femeie mai în vârstă și i-a întrebat, cine sunteți? Noi suntem doi tineri obișnuiți, dar ce ați făcut? Dar noi avem o relație cu Dumnezeu și nu ne apucăm să mâncăm fără să-i spunem că suntem acei și să-i mulțumim că suntem sănătoși, de la el le avem pe toate. Ba încă au ținut-o ei pe doamna aceea să-i spună și care-i Dumnezeul în care cred. Acum, ideea de Dumnezeu e foarte generală. Te trezești că el se închide, dacă încolo e musulman, nu? Stai, doamnă, să spunem care-i Dumnezeul în care ne încredem și cu care avem o relație directă. Vi s-a întâmplat să uitați de Dumnezeu când vă pune să mâncați? Sau când mergeți așa pe drum, v-ați gândit la el? Când a fost chemat Iosif în fața lui Faraon, știți de câte ori, asta gândiți voi și cercetați acasă în Genesa 40, de câte ori scrie aici, în 41, i-a zis Iosif lui Faraon, nu eu, Domnul va descoperi lui Faraon. În închisoare, Domnul a fost cu Iosif. Vă dorim mâine să fie Domnul cu voi la școală. Dacă o să vedeți cât de bine e cu Domnul la școală și marți, nu o să plecați până nu ziceți, Doamne, vină cu noi la școală. De atunci nu o să-ți mai încarci în memoria telefonului și altor surse, ceea ce ar afecta relația ta cu Domnul. Asta e cea mai frumoasă relație, să fii cu Domnul, să gândești la Domnul. De aceea spune Pavel lui Timotei, și vă rog să vă verificați în ceea ce vă citesc, din 2 Timotei, capitolul 1, unde scrie aici de la versetul 5, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Dar cum este asta? Iată, vă citesc în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18. Porunca pe care ți-o dau fiului Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine este ca prin el să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Numai atât ați ține relația cu Domnul cât e cugetul curat. În rest îți cade rețeaua și încerci fără succes. Vrei să faci ceva acasă, am son și crezi că din nou tu ai energie. Da, de unde? Ești legat și fără nicio capacitate. Că nu l-ai păstrat pe Domnul în cugetul tău și n-ai o relație curată cu el. Valabil asta și pentru surorile în vârstă? Spunea una dintre surorile din adunare, nu mai vine la biserică, este foarte slăbită. A zis, frate, într-o noapte la ora 1 m-am pus să mă culc și m-am rugat. Cum să te culci fără să te rogi Domnului? Să ai ultima părtășie cu el pe seara aceea. Și le-a zis, cu toate că sunt bolnavă și eram obosită, m-a cercetat Domnul. Zice, nu știu ce a fost, am văzut o lumină în toată camera și a venit peste mine o energie duhovnicească și am început să mă rog, aici așa, liniștită, fără să tulbur vecinii. Și pe, zice ea, pe când am terminat rugăciunea, a fost ora 5 dimineață. Asta da convorbire, nu? Asta merită. Fără oboseală, sau chiar dacă ar fi o extenuare după o slujire înaintea Domnului, merită și merită și odihna ca lucrătorul cu ziua, cum zice Solomon în Eclesiastul capitolul 5. Doamne, dă tinerilor noștri harul să comunice cu Domnul. Nu doar că spune mama și să nu te vadă tata, astea țin așa până la colțul străzii, dar nimic mai încolo. Dar când ai tu o relație cu Domnul, deja problema s-a rezolvat. Apoi, în societatea noastră este o foarte, foarte mare problemă imoralitatea. Sunt provocări narcisiste la toate colțurile străzilor, pe toate imaginile. Și iară, inundată toată această rețea. De la vorbire până la imagini, impulsurile carnale sunt provocate. Cum a trăit Iosif și Timotei în vremea aceea? Nu erau. Țin să vă spun că Iosif n-avea în casă nici televizor, dar avea o femeie care făcea tot atât de urât ca astea din televizor. Vă recomandăm să stați la distanță de toate aceste forme. Cât mai distant, cât mai protejat. Dar s-ar putea să ai o colegă, să ai provocări. De ce credeți că zice Pavel lui Timotei, prezbiter fiind? 2 Timotei 2 cu 22, asta nu a scris-o când era copil, se spune mama și bunica. Zice aici așa, fugi de poftile tinerețe. Să admitem că era un bărbat la 30 de ani, dar încă tânăr. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Cum a rezistat Iosif? Cum a rezistat Timotei? Știți cum au rezistat? Dând explicații corespunzătoare. Nu vorbi așa cu dublu înțeles. Nu te eschiva doar. Fi tranșant în fața păcatului. Că altfel, știi ce ajungi? O mizerie. Altfel, te înghite lumea și te acopere cu noroi. Și ți se pare că la un moment dat aproape că ești un VIP și poți concura să fii mis. Și de câte ori crezi că o să se repete asta? La anul o să fie alți boboci la fel de băgați în noroi ca și cei de anul ăsta. Și n-ai realizat nimic? Iosif și-a păstrat curăția în Egipt. Timotei a fost sfătuit să-și o păstreze în vremea influenței grecești, când era la fel de mare nebunia ca acum. Se spunea că în antichitate o rezervare la hotel presupunea din oficiu și o femeie care să te aștepte în cameră. Diavolul a fost pe lume și atunci. De-abia creștinismul și unii din filozofii stoici, dintre moraliști greci sau latini, au venit cu anumite restricții pe linie de morală. Și ceea ce este acum, ceea ce a vrut Nietzsche și alți filozofi ai vremii noastre, e un film, s-a lansat nu demult în Germania, în care se spune că cea mai mare teroare pe pământ este morala creștină. Să ne întoarcem la valorile grecești și să deslănțuim lumea sexului. Asta se vrea. Simțiți provocarea asta? Și dacă nu știi să te oprești așa din start ca Iosif și la nevoie să fugi, eu am recomandat și spun tuturora, Domnul Hristos spunea, vorbind în acest context, Matei 5, al imoralității, dacă ochiul tău, mâna ta, adică exact etapele căderii în păcat, te fac să cazi, mai bine scoate-l, tai-o, chiar piciorul, ce înseamnă asta? Păi atunci cu siguranță trebuie să renunți chiar la un aparat. Eu spun că trebuie să mergi până acolo în lupta ta pentru pocăință și să schimbi serviciul dacă nu poți în locul în care ești să-și duci pocăința. Dar nu înseamnă mai bine tai serviciul de pe listă, nu? Decât să stai brațul, nu? Atunci mai bine te duci în altă parte. Ei, da, și dacă te-ai duce la oi, diavolul te ispitește și în pustie. Și tot trebuie să înțelegi ideea să scapi de provocările acestea într-o relație bună și curată cu Domnul. Doamne, ajută! Cred că ați auzit despre Hermin, animalul acela cu blana albă, și despre modul în care este prins. Dacă este într-un pom se face noroi în jurul lui și se lasă prins decât să-și murdărească blana. Dacă un animal ține atât de mult la blana lui, n-ar trebui să țineți voi, în mod special cei botezați la haina voastră albă? Doamne, ajută! Mai bine săriști! V-am dat cazul acela real, cunoscut, a unei fete pe care părinții au vrut să o arunce și în imoralitate, numai să se lase de pocăință. Și era pe vremea comunistă un bărbat dur și fără niciun respect de Dumnezeu și de semeni. A fost gata să o abuzeze. A încercat să o forțeze. Tatălui a dus-o acolo și dacă n-a putut să îi scoată din minte cu teoriile acestei idei, a încercat să o forțeze fizic. În momentele acelea n-am avut ce să facă. Unde să mai fugă? Ca și Iosif. A căzut în genunchi, care ridica mâinile în sus și s-a rugat Domnului. Și când s-a oprit din rugăciune, respectivul era jos, leșinat. Și când și-a revenit, a zis: măi, fată, astăzi am luat cunoștință de puterea lui Dumnezeu. Când să pun mâna pe tine, am văzut un înger cu o sabie. Pentru că Dumnezeu are putere să ne păzească, dar trebuie și noi să ne împotrivim în fața acestui oribil păcat care lovește mase de oameni și aruncă la pământ oameni cu capacități și ultimul om, care cât e de necăjit, și pe acela vrea diavolul să-l tragă în mocirea păcatului. Doamne, îndură-te de toți! Amin. Și în ultimul rând, și închei, în vremea noastră, în societatea de astăzi, este o criză de identitate. Oamenii nu știu încotro se îndreaptă. Unii spun, mai sunt resurse pentru câțiva zeci de ani, numai pentru 20 de ani. Ba chiar se fac anumite cercetări, nu ne-am putea muta pe altă planetă. Ba se pot muta, că e și pregătită numai. Trebuie să vină pe la ușa bisericii să-și ia bilet, nu? Dragii mei, ce vreți să faceți? Vă întreb pe tineri, poate vă gândiți la un viitor. Vă rog să vă amintiți de Iosif. Care a fost scopul vieții lui? Hai să admitem că a fost vândut și de-abia în prima fază se gândea să supraviețuiască, nu? Apoi probabil s-a gândit, uite, am ajuns administrator în această casă, sunt și eu deja un om de categorie medie. Apoi a ajuns mare vizir în Egipt. Era funcția cea mai înaltă după faraon. Stăpânea peste Egiptul de sus, de jos, controla activitatea economică, militară, administrativă. Cineva și-a imaginat, vă rog să rețineți, doar n-au fost mulți ani, câțiva. Funcția lui Potifar era acea funcție care în fiecare dimineață trebuia să dea raportul în fața marelui vizir. Vă rog să vi-l imaginați pe Potifar dând raportul în fața lui Iosif. Cineva spunea, când s-a dus în ziua aceea acasă, cred că i-a spus la nevastă: știi în fața cui am dat raportul? Cred că Iosif nu s-a răzbunat. Dar mai mult decât atât, Iosif nu s-a gândit să ajungă faraon, nici măcar nu și-a zis: acum sunt realizat în Egipt. Când au venit frații lui, știți ce le-a spus? Dumnezeu are pentru noi un scop. Nu Egiptul e finalitatea istoriei noastre, ci Canaanul. Dar nu un Canaan pământesc, a învățat de la bunicul lui, de la tata lui și nu ei au născocit-o aceasta, o știau de la Dumnezeu. Cum scrie în Evrei 11:13, în credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, doar le-au văzut de departe, le-au urat de bine, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Care a fost ținta lui Timotei, dragii mei? 2 Timotei, capitolul 4, scrie Pavel: fă lucru neevanghelist, împlinește-ți bine slujba, că se văd niște cununi la orizontul veșniciei. Cununa pe care mi-o va da Domnul ziua aceea, nu numai mie, ci și ție. Ai un asemenea țel? Întrebați-vă, rog, pe oamenii mari. Lansați întrebări. Vedeți ce țel au. Pentru că nu există scop mai nobil decât acela care ni-l oferă Dumnezeu. Vă doresc să vă realizați aici, dar nu mai mult decât vă dorește Dumnezeu. Va ajunge atât. Și în plus va fi o povară. Dar să nu uitați, dragi tineri, că scopul nu este doar să ai un serviciu, să fii căsătorită știu eu cu cine. Căsătoria e doar pentru o vreme, de ziua anunții semnezi contractul, până la moarte. Știi? Dar trebuie să te gândești și după moarte, nu? Ce urmează? Urmează împărăția lui Dumnezeu. Cu Iosif, cu Timotei și cu alții, tineri sau bătrâni, Doamne ajută-ne! Când la indieni, la amerindieni, cei din America, se ajungea la o fază a maturității, în special cei ce locuiau spre coastă, urcau până niște munți, până la o anumită altitudine. Și știți că mai jos sunt anumite păduri de foioase, urși mai sus păduri de conifere. Și unii dintre tineri erau mult mai curajoși, acolo erau urși.
erau anumite pericole să treci peste stânci.
Și fiecare risca până la un nivel.
Tăia de acolo o creangă și se prezenta în fața șefului de trib. Uite până la ce altitudine am fost. Și se vedea după creanga ce o poartă în spate.
Eu v-aș spune că altitudinea la care ați urcat se vede după ceea ce portați pe buzele voastre. Din prisosul inimii vorbește gura. Până acolo ați urcat.
Și într-o zi se prezintă în fața șefului de trib și a vetrii satului a bătrânilor unul care n-avea nimic în spate. Și băi, dar tu n-ai urcat?
Ba da.
Dar acolo, ce creangă ai adus?
Nici o creangă. În zona unde am ajuns eu, erau stâncile golașe, dar am văzut marea. Și au zis, ăsta va fi șeful de trib. E urcat mai sus ca toți.
Mulți urcă în societatea aceasta și se mulțumesc așa cu crești de foioase. Alții urcă mai sus, conifere. Alții poate mai sus, până la vreo stâncă și vin cu un bulgăre de piatră.
Alții urcă mai sus și primesc viziunea veșniciei. Și spune, am văzut marea. Am văzut, zice Ioan, o mare de foc cu sticlă cu pucioasă și pe ea stăteau biruitorii lui Dumnezeu. Cine am dorit să ajungem acolo, noi și copiii noștri? Doamne, cercetează tinerii cu astfel de viziune.
Și atunci, dacă America n-a mai devenit atrăgătoare în ultima vreme și nu se mai știe încotro să o apuce, ne rămâne orizontul acesta. Domnul să se îndure de voi. Dar nu uitați, fac recapitularea și mă opresc. Pentru toate acestea este nevoie ca Dumnezeu să vă cupleze și să vă conecteze la supranet, să vă întâlnească Dumnezeu într-o zi. E nevoie să vă pună în fața adevărurile Scripturilor și să luați cartea asta în suflet. Este nevoie să aveți o gândire curată și o relație în rugăciune cu Dumnezeu. E nevoie să vă păstrați curați în lumea aceasta și să faceți totul și să dați totul în viață pentru un scop etern. Doamne, ajută-ne, amin.